Pričevalci vere. Naši priprošniki in krstni zavetniki.
Danes zgoduje blažena Katarina Švedska. Bila je druga izmed osmerih otrok, rodila se je leta 1331 ali 32. Zgodaj so jo dali v samostan, da bi jo tam vzgojili. Na očetovo željo se je 14-letna poročila s plemičem Krimskim. Mlada zakonca sta sklenila posnemati deviški zakon Marije in Jožefa. Katarina se je začela oblačiti preprosto, vendar okusno in sramežljivo. Njen zgled je posnemalo še več drugih plemenitih gospa, ki so bile njene prijateljice. Njena mati, sveta Brigita, je po moževi smrti odšla v Rim in tam pobožno živela. Tudi Katarini se je zbudila želja po Rimu. Mož je sprva branil, a ji končno dovolil. Zaradi bolezni pa je ni mogel spremljati. Na svetu se nista več videla. Katarina je prispela v Rim po mnogih nevarnostih, konec leta 1349. Bila je srečna, ko je tam srečala svojo mater. Čez nekaj tednov pa je začutila veliko domotožje in se je želela vrniti domov. Za odhod je bilo že vse pripravljeno. Na materino prošnjo pa je izjavila, da je pripravljena vse zapustiti in ostati v Rimu. Vendar je čez nekaj časa spet začel Rim mrzeti. Mati je imela hčerino željo za nevarno skušnjavo, zato je začela moliti. Nato je razodela hčeri, da se je prikazal Kristus in je rekel: "Povej hčeri, da je že vdova. Pregovori jo, naj ostane tu, jaz hočem skrbeti zanjo." Katarina je nato po dolgem boju zadobila notranji mir. Z materjo sta imeli istega duhovnega voditelja. Pod njegovim vodstvom je Katarina hitro napredovala v krepostih. Z materjo je večkrat romala, tako tudi leta 1372 v sveto deželo. Obe sta živeli nekakšno samostansko življenje, v katerem so se vrstili molitev, delo, počitek in dobrodelnost. Katarina ni veliko govorila. Če pa je obožec ali tujec potrkal na njena vrata, se je z njim prijazno pogovarjala, da ga je že s tem potolažila. Odlikovala jo je tudi velika ljubezen do domačih. Njena nečakinja, ki je bila 5 let pri njej, je pozneje izjavila, da ni nikdar slišala iz njenih ust nejevoljne besede in da ni opazila nobenega znamenja nejevolje ob žalitvah. Večkrat je rekla: "Kdor hrepeni po plačilu v drugem življenju, mora vdano prenašati vse težave tega življenja." Kmalu po vrnitvi iz svete dežele ji je umrla mati. Njeno truplo je Katarina po njeni volji prenesla na Švedsko, kjer so ga slovesno sprejeli in pokopali v samostanski cerkvi. Redovnice tega samostana, ki so živele po pravilu njene matere, so jo hotele imeti za predstojnico. Vendar je čez eno leto odpotovala nazaj v Rim, da bi poskrbela za razglasitev njene matere za svetnico. Po 5 letih se je nato vrnila domov, kjer je umrla na današnji dan leta 1381. Slikajo jo navadno z jelenom, ki jo je po legendi večkrat rešil iz smrtne nevarnosti. To je o blaženi Katarini Švedski zapisal dr. Ivan Merlak.